Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών με πλοηγό στους ήχους στην Αγγελική Μπρέλου. Κυρίες και κύριοι, αλήθεια, τι είναι εκείνο που οδηγεί το χερινούς ανθρώπου στη συγγραφή ενός μυθιστορήματος, ενός κειμένου δηλαδή, προς ανάγνωση όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και κυρίως από τους άλλους. Τι προσπαθεί να καταφέρει μία συγγραφέας. Ο βιοπορισμός είναι για λίγους με τη μέθοδο αυτή. Επομένως, εκείνο που απομένει, εκτός από την δεδομένη, και καλώς υπάρχει φιλαρέσκεια, είναι απόκτηση δεσμών αόρατων πολλές φορές, επικοινωνίες με τους αναγνώστες και τις αναγνώστρες, που είναι και αριθμητικά αυτές περισσότερες από τους αναγνώστες. Γιατί οδηγηθήκαμε στο συλλογισμό αυτό? Διαβάσαμε το μυθιστόρημα «Μετέωρη γυναίκα» του Μιχάλη Πιτένη, ενός ανθρώπου που δράσει οπειλά εδώ και πολλά χρόνια στη Κοζάνη, στο γενέθλιο τόπο του, όπου γεννήθηκε εκεί στα 1962 και όπου ζει και εργάζεται ως δημοσιογράφος. Ένα συγγραφικό έργο που μετρά στα 8 βιβλία, εκ των οποίων 2 είναι συλλογές διηγημάτων και 6 μυθιστορήματα. Αυτό είναι το τελευταίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις, το επαναλαμβάνω, από τις εκδόσεις Διάπλαση. Μετέωρη γυναίκα, Μιχάλης Πιτένης εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε, καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε ένα ραδιόφωνο το οποίο πραγματικά αγαπάει τον πολιτισμό.
Θα πρέπει να πούμε όμως τι έχει μεσολαβήσει αυτήν εδώ τη συνάντηση. Ναι. Είναι μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τη Λέσχη Ανάγνωσης της ΕΡΤ3, από μέλη της Λέσχης, στις 6 και 7 του μηνός στην Κοζάνη και στην Καστοριά, όπου στην Κοζάνη συναντήσαμε, θέλαμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη τον Πιτένη και μιλήσαμε μαζί και έτσι γνωριστήκαμε, γιατί άλλο είναι το να γνωρίζεις ένα συγγραφέα μέσα από το κείμενο και άλλο το να κουβεντιάζεις μαζί του και εξωκειμενικά πράγματα.
Ελπίζω βέβαια να μην υπήρξε κάποια απομυθοποίηση, γιατί
όχι το να γνωρίζουμε. Το να είστε εδώ μαζί μου σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η απομυθοποίηση. Θα πρέπει να πω για την ιστορία του πράγματος πως είστε και μέλος της εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και της εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Αυτή είναι μια τυχή που δεν την γνώρισα, είναι αλήθεια.
Ναι.
Δεν ξέρω ότι κρατάτε πολύ χαμηλά, δεν ξέρω τι γίνεται.
Εντάξει, νομίζω
σε χαμηλή πτήση βρίσκεται αυτή η πτυχή της ζωής σας.
Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάει το έργο μας και όχι εμείς, δηλαδή να μην κραυγάζουμε, μακάρι να μπορεί να φωνάζει το έργο. Και είμαι πραγματικά ευτυχής, θα ήθελα λίγο να το πω αυτό, κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί χθες το βράδυ έβλεπα τις πρόβες του Διπερθέου Κοζάνης και ενός musical που ετοιμάσαμε, ένα musical για όλη την οικογένεια, που εγώ έγραψα το λιμπρέτο και ο Παναγιώτης ο Δημόπουλος στη μουσική και είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας. Οπότε μου δίνεται η δυνατότητα και μέσα από το θέατρο, μέσα από τα θεατρικά κείμενα, να δοκιμάζω διάφορα πράγματα, που όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μια και εσείς είστε ένας άνθρωπος της γραφής, είναι πάντοτε μια πρόκληση για μας να βλέπουμε διάφορα σχήματα, να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και σε διαφορετικές φόρμες.
Βέβαια, επειδή τα συστήματα τώρα πια επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων έχουν φτάσει σε ένα σημείο που ούτε φανταζόμασταν πριν από 10 χρόνια ότι θα ήταν έτσι, αλλά ωστόσο παραμένει αυτό το στοιχείο της διαπροσωπικής σχέσης, της επικοινωνίας. Αλήθεια, ένας συγγραφέας, αναρωτιόμουν φεύγοντας από την Κοζάνη και από την Καστοριά που συναντήσαμε εκεί, τον Ηλία του Παπαμόσχο, πώς μοιράζεται όλο αυτό το... που έχει στην ψυχή του, αυτό, την αγωνία του για τη συγγραφή.
Η αλήθεια είναι ότι το καταθέτει και είναι σαν να πετάει μια σχεδία σε έναν ωκεανό.
Αυτό συμβαίνει με όλους.
Ακριβώς.
Ναι.
Ναι, δεν αφορά μόνο εμένα, επειδή μένει στην Κοζάνη, τον Ηλία του Παπαμόσχου, επειδή μένει στην Καστοριά.
Ναι. Αυτό συμβαίνει με όλους. Ναι.
Παντού, ναι.
Το ότι όμως κάποιος είναι στην Κοζάνη, για παράδειγμα, ή στην Καστοριά, ή στο Κελκής ενδεχομένως. Ναι, στην πατρίδα μου. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί και να κερδίσει από αυτό κιόλας κάποια στιγμή?
Δυσκολότερα από το ότι ανέμενε στην Αθήνα, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Όχι μόνο γιατί μένω στην Κοζάνη και αγαπώ τη Θεσσαλονίκη ως δεύτερη πατρίδα, μια και έτυχα να σπουδάσω εδώ και να δουλέψω κάποια χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα συμβαίνουν στην Αθήνα. Έχουμε αυτή την υπερσυγκέντρωση, αυτόν τον υδροκεφαλισμό που καλά κρατεί ακόμη. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι η λογοτεχνία παράγεται κυρίως στην περιφέρεια και αυτό ίσως να σας το είπε και ο Ηλίας Παπαμόσχος.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι μια άποψη που μοιραζόμαστε και συμμεριζόμαστε.
Ναι, παράγεται στην περιφέρεια, αλλά τελικά όλοι προσπαθούμε να πάμε προς την
ναι.
Αθήνα.
Εμείς κατά τα φαινόμενα, ίσως και λόγω ηλικίας πλέον δεν θα πάμε στην Αθήνα.
Ναι.
Θα παραμείνουμε στην περιφέρεια.
Λοιπόν, αυτό όμως το στοιχείο, ξέρετε, είναι λίγο αντιφατικό, Δεν το βλέπετε λίγο αντιφατικό?
Είναι αντιφατικό, εντάξει, γιατί νομίζω ότι το θέμα δεν είναι ότι πρέπει κανείς να αναγκάζεται να μεταναστεύει στην ίδια του τη χώρα μέσα για να μπορέσει να αναπτύξει αυτό που, βάση περιπτώσει, έχει είτε ως ταλέντο είτε ως ικανότητα. Νομίζω ότι επειδή προηγουμένως το θέσατε το θέμα ότι υπάρχει σήμερα μια μεγαλύτερη δυνατότητα επικοινωνίας, ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα αποκλεισμού λόγω του καταιγισμού των ειδήσεων που έχουμε καθημερινά. Διότι ο άνθρωπος πώς ειδήσει να επεξεργαστεί? Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία η διαπροσωπική σχέση. Όπως καλή ώρα ήρθατε εσείς σε επαφή με μένα και εγώ απέκτησα πλέον φίλους στη Θεσσαλονίκη μέσα από εσάς, τη Λέσχη Ανάγνωση 3, την οποία ιδιαίτερα ευχαριστώ γιατί γνώρισα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι λειτουργήσαν, ας μου επιτραπεί η λέξη, ως μικροί ανακριτές, αλλά ήταν άνθρωποι διαβασμένοι. Είχαν διαβάσει τα βιβλία μου, όχι μόνο αυτό, αλλά και τα προηγούμενα. Αυτό λοιπόν εμένα με έδωσε μεγάλη χαρά. Γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι όταν γράφουμε ένα βιβλίο βάζουμε ένα θέμα προς συζήτηση. Και θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν συνομιλητές. Όταν έρχονται κάποια άτομα όπως καλή ώρα τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης 3 και μιλάνε μαζί σου, σου μιλάνε για το βιβλίο που έχεις γράψει, είτε είναι το παρόν ή το προηγούμενο ή το προπροηγούμενο, αισθάνεσαι πραγματικά ότι κάπου λίγο έχεις πετύχει κάτι.
Ναι, είναι ένα είδος αναγνώρισης,
ναι.
Είναι λογικό αυτό.
Γιατί πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, εκτός από ελάχιστους, δεν βιοποριζόμαστε από τη συγγραφή. Μακάρι,
ναι, ίσα υπάρχει εξόδεμα για αυτή την ιστορία και την υπόθεση, ακόμα και για το κομμάτι πια που αφορά την πεζογραφία, ενώ παλιότερα
δεν ήταν. Ναι, δυστυχώς. Εκεί υπάρχει εξόδημα ψυχής, υπάρχει εξόδημα χρόνου, υπάρχει μεγάλο εξόδημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι επειδή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την τέχνη της γραφής, δεν μπορούσα να τη βάλεις σε μια ζυγαριά να πεις αν έχασα ή κέρδισα. Πάντοτε θεωρείς ότι κέρδισες, ακόμη και αν βρεις έστω και έναν αναγνώστη που θα διαβάσει το βιβλίο σου.
Είναι τόσο δυνατό αυτό.
Ναι, είναι, για μένα είναι. Για μένα είναι. Και νομίζω ότι επειδή το έχουμε κουβεντιάσει, ήταν και μια από την κουβέντα που κάναμε τη ωραία με την άτομα τη Λέσχη, που με βοήθησαν και στις παρουσιάσεις συνέχεια. Γιατί όσο μιλάς για κάποια πράγματα, τόσο καλύτερα τα μπορείς μετά να τα εκφράσεις. Είναι ότι ένα βιβλίο δεν σταματάει τη στιγμή που θα το δώσει ο συγγραφέας στον εκδοτικό οίκο και θα εκδοθεί. Ολοκληρώνει το βιβλίο μόλις βρει έστω και έναν αναγνώστη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Και από εκεί μπορεί να υπάρχει μια πολλαπλασιαστική διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα το διαβάσουν, πώς θα τα αγαπήσουν, πώς θα θελήσουν να σας δουν.
Ακόμη και
να
το μισήσουν. σημασία έχει να δημιουργήσει συναισθήματα το βιβλίο. Εμένα εκείνο το οποίο με φοβίζει, να σας πω την αλήθεια, είναι να μην γράψω κάτι που περνάει αδιάφορο, που δεν συγκινεί κανέναν και τίποτα.
Η σιωπή δηλαδή.
Ναι, ναι. Αυτό πραγματικά δεν θα μου άρεσε. Νομίζω ότι είναι.
Τι είχατε τέτοια περίπτωση σε κάποια
Όχι μέχρι τώρα, ευτυχώς όχι. Έτυχα και κάποιων αρνητικών κριτικών, τους οποίους άκουσα πολύ ευχαρίστους. Πολύ ευχαρίστους. Άκουσα με την λογική ότι μέσα από αυτές τις κριτικές θα μπορούσα και εγώ να διορθώσω πράγματα, διότι δεν τα κάνουμε όλα καλά, δεν είναι όλα τέλεια και σωστά. Άρα, και επίσης, άμα τα κάνουμε όλα τέλεια και σωστά, είναι σαν να έχουμε τερματίσει.
Ναι,
και εμένα μου αρέσει να έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, να περπατούμε, να έχουμε.
Δεν θα υπάρχει και συνέχεια.
Έτσι, να έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Η μεγαλύτερη στιγμή, έτσι, θετική, θα το έλεγα, σε όλη αυτή τη διαδικασία που πορεύεστε μέσα στον χώρο της πεζογραφίας, ποια ήταν?
Η μεγαλύτερη στιγμή ήταν όταν κάποιος καλός φίλος ήρθε και μου είπε ότι διαβάζοντας ένα από τα διηγήματά μου στην πρώτη συλλογή, τα Κουβάρια της Γιοπής, τον έκανα να δείξει λίγο μεγαλύτερη προσοχή στην μητέρα του, γιατί περιέγραφα τη ζωή και το τέλος μιας γεραιάς κυρίας, και να δείξει λίγο μεγαλύτερη προσοχή σε ανθρώπους δικούς του, τους οποίους ναι μεν αγαπά, ναι μεν έχει στο μυαλό του, αλλά έβαζε πάντοτε μπροστά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, έλεγε δεν πειράζει, θα τη δω αύριο. Και μετά συνειδητοποίησε ότι πολλές φορές το αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Και αυτό πραγματικά με συγκίνησε και εμένα, γιατί αισθάνθηκα ότι με αυτόν τον άνθρωπο, παρότι φίλος χρόνια, επικοινωνήσαμε και διαφορετικά.
φοβήθηκε ότι είχα κάνει λάθος, αλλά δεν είχα κάνει λάθος. Το πρώτο σας βιβλίο βγαίνει το 1995.
95, ναι.
Πολύ αργά, θεωρείτε, έτσι.
Πολύ αργά και πολύ νωρίς.
Πολύ νωρίς.
Καμιά φορά, εντάξει, υπήρξαν και άλλοι, νομίζω, συγγραφείς, οι οποίοι ξεκίνησαν πιο αργά.
Η εργοπορία οφείλονταν σε κάποιο λόγο ή ήταν μια περίοδος ορίμανσης όλα αυτά τα
χρόνια? Ήταν, νομίζω, και μια περίοδος ορίμανσης και μια περίοδος τακτοποίησης επαγγελματικών καταστάσεων, διότι είχα μείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1987. Κάποια έκτακτα γεγονότα με ανάγκασαν να γυρίσω στην Κοζάνη. Εκεί έπρεπε να ξεκινήσω πάλι από την αρχή, γιατί εδώ δούλευα σε εφημερίδες, στα γραφεία των αποκριτών τότε που υπήρχαν της Βόρειας Ελλάδας. Εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσω κάτι από την αρχή. Αυτό με πήγε λίγο πίσω, αλλά πρέπει να πούμε ότι το εναρκτήριο λάκτισμα, γιατί έχω κάνει και αθλητικογράφος, έτσι, για μένα ήταν το 1993, δύο χρόνια πριν, καθώς έγραψα ένα θεατρικό έργο, μια τοπική σάτιρα, και έτσι πρωτοεμφανίστηκα στα γράμματα της πόλης, στην Κοζάνη.
Στα Κοζανίτικα ήταν?
Όχι, ήταν Κοζανίτικα και Νεολική, κάτι διάμεσο. Αλλά ήταν μια τοπική σάτιρα, και μάλιστα, επειδή το σκεφτόμουν τώρα ερχόμενος, πώς θα φέρνει η ζωή με τα παιδιά, τα πιο πολύ ταλαντούχα τέχνης, με ηθοποιούς, αλλά καλύτεροι, αλλά καλοί επαγγελματίες στην πράξη. Από τότε που κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση, το 1993, και τολμήσαμε να κάνουμε μια τοπική σάτιρα, ξαναεμφανίζονται πάλι και τώρα, γιατί έχουν και καλές φωνές και παίζουν και στο musical. Δηλαδή 26 χρόνια μετά είναι πάλι παρόντες. Δεν κάνω λάθος, 26,
ένα,
καλά,
26. Ένα τέταρτο του αιώνα.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Πολύ ωραία πράγμα.
Βέβαια, ασπρίσαμε όλοι μας.
Δεν πειράζει.
Βάλαμε και λίγα κιλά.
Είναι το χρώμα σαμπουάν που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, εκπομπή Υποστροφιδών, συνέχεια σε λίγα λεπτά. Thank you. εκπομπή υποστροφιδών. Ξέρω ότι θα δυσκολευτούμε πάλι στο τέλος να μαζέψουμε αυτό που θα έχουμε απλώσει στο Canva, αλλά έτσι γίνεται πάντα συνήθως αυτές τις εκπομπές, γιατί υπάρχει μια φιλική σχέση με τον Μιχάλη τον Πιτένη, η οποία δημιουργήθηκε έτσι πολύ γρήγορα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Αλλά είναι στέρεο όμως.
Αλλά είναι στέρεο.
Ναι, αυτό, ναι, αυτό διαπιστώνω και
τώρα πώς δηλαδή ένας πόντιος, ο Ρωσοπόντιος, Μπέναν, Κοζανίτη τελικά δένονται έτσι με αυτόν τον τρόπο, είναι παράξενο, αλλά δεν υπάρχει.
Εγώ θα έλεγα όμως ότι είμαι από μια πολυπολιτισμική οικογένεια, γιατί ο πατέρας μου καταγόταν από τη Σαμαρίνα, άρα είμαι κατά το ίμιση βλάχος. Η μητέρα μου Κοζανίτησα. Η μία γιαγιά έτυχε να ζήσει στον Άγιο Παντελήμωνα, κοντά εκεί στη Φλόρινα. Και με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε καταλάβει μέσα στην ίδια μας την οικογένεια πόσο ωραίο και σημαντικό είναι να συγχροντίζονται διάφοροι πολιτισμοί, να συνενώνονται και να δίνουν αυτό το καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Είμαστε τυχεροί από αυτή την πλευρά.
Είναι η κατάλληλη στιγμή μάλλον για να περάσουμε στο μυθιστόρημά σας, στη μετέωρη γυναίκα. Οι συνθήκες στην οικογένεια, έτσι όπως τη διαμορφώνεται, μια οικογένεια ανδροκρατούμενη κυριολεκτικά, είναι ο στρατηγός, είναι η γυναίκα η οποία υπάρχει και δεν υπάρχει, η γυναίκα του, είναι η κόρη ο γιος λογικά έρχεται σε ρήξη με τον πατέρα, πιο νωρίς από ότι η κόρη, και από εκεί και πέρα έχουμε μια υπόθεση η οποία ξεγυμνώνει αυτό που λέμε το κέλυφος μιας οικογένειας που προσπαθεί να κρατήσει τα προσχήματα έχοντας ένα αξιακό σύστημα το οποίο φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Είναι 2-3 σημεία που θα ήθελα να διαβάσω για τους φίλους Σωκράτες. Είναι στη σελίδα 58, όπου θα πρέπει να πούμε για τους φίλους Σωκράτες ότι η ηρωίδα μας, το βιβλίο είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, και αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν ξέρω, θα πρέπει να μου πείτε πώς το καταφέρετε, γιατί είναι από τις πιο δύσκολες, θα το έλεγα έτσι, γραφές ανάλογων καταστάσεων. Η ηρωίδα αφηγείται τα της ζωής της και περιγράφει και τη σχέση της βέβαια με τον πατέρα της, η οποία είναι η πιο επώδυνη σχέση. Προστίθενται και άλλες σχέσεις επώδυνες στη συνέχεια, αλλά αυτή με τον πατέρα της είναι
κατά βάση είναι αυτή με τον πατέρα, ναι.
Όπου γράφει. Ο στρατηγός βέβαια δεν είχε φτάσει ποτέ πραγματικά σε αυτό το στάδιο. Θέλει να πει νωρίτερα σε ό,τι είχε να κάνει με τη σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα σε αυτόν και σε αυτήν και στον πατέρα της. Το όνειρό του όμως δεν τον αδικούσε. Ζούσε τη ζωή του μέσα από την δική μου ζωή. Μιλάει η ηρωίδα του. Και είχε γίνει μια σκιά που αντί να με ακολουθεί ή να στέκεται στο πλάι μου, ήθελε να προηγείται και να οδηγεί. Δεν ξέρω, το θεώρησα πάρα πολύ έτσι ωραία σαν πρόταση και σκεφτόμουν και εγώ τη σχέση μου με τα παιδιά μου. Δεν είναι κακό να το λέμε αυτό. Σκέφτομαι τα παιδιά μου πώς με δέχονται οι γη μου.
Ότι είναι τιμητικό για μένα.
Είμαι πλάι τους ή ότι προσπαθώ να αλλάξω τη ροή τους, την κατεύθυνση στην οποία θέλω να κινηθούν.
Είναι τιμητικό για μένα αυτό που λέτε. Το ότι προκάλεσα κάποια ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι κάθε γονιός πρέπει να τα βάζει στον εαυτό του. Γιατί και εγώ είμαι γονιός και εγώ τα βάζω αυτά. Πόσο έχω προσπαθήσει, έστω και χωρίς να το θέλω, χωρίς να είναι σκόπιμο να επηρεάσω τις ζωές των παιδιών μου. Εδώ πέρα βέβαια μιλάμε για μια λεϊλάτηση της ζωής της συγκεκριμένης ηρωίδας. Δεν μιλάμε απλώς για μια επέμβαση στη ζωή της, κάτι που συμβαίνει πολλές φορές και καλοπροαίρετα από όλες τις γονείς. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και να έχει θετικά αποτελέσματα. Εδώ όμως μιλάμε για μια λεϊλάτηση, δηλαδή είναι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, να μην μιλάμε για γυναίκα γιατί δεν είναι ένα γυναικείο βιβλίο, είναι ένα βιβλίο για τον άνθρωπο ουσιαστικά, που λεϊλατείται πραγματικά από τον πατέρα της.
Πριν πάμε στην υπόθεση αυτή καθ' αυτή, εγώ το περισσότερο το αντιάβασα αυτό για να δώσω και ένα εύνασμα στην συζήτησή μας. Γιατί επιλέγετε να περιγράψετε τη ζωή μιας γυναίκας και όχι ενός άντρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την εκ των πραγμάτων αδυναμία, ένας άντρας πρέπει να μπει στο ψυχισμό μιας γυναίκας, άρα να βρει τα κλειδιά εκείνα που όντως θα πείσουν τον αναγνώστη ότι είναι γυναίκα αυτό που περιγράφει ο συγγραφέας.
Η αφορμή ήταν μια είδηση από αυτές που λέμε ότι περνάνε σε ψηλά γράμματα που έτυχε να διαβάσω πριν χρόνια, για το πώς εξαπατήθηκε μια γυναίκα από έναν άντρα, μια γυναίκα η οποία ήταν μοναχική και αναζητούσε από κάπου ένα χέρι να πιαστεί. Και έτσι λοιπόν ξεπατήθηκε. Το είχα κρατήσει αυτό, είχα κρατήσει αυτή την είδηση και με απασχόλησε πολλές φορές πώς μπορεί ένας άνθρωπος μοναχικός, ο οποίος είναι και ευάλωτος, να εξαπατηθεί από κάποιον άλλον. Και όταν λοιπόν άρχισα να κάνω ένα σχεδιασμό για αυτό το μυθιστόρημα, χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά το διαπίστωσα στην πορεία, ήμουν απόλυτα πεπισμένος ότι έπρεπε να γραφτεί σε πρώτο πρόσωπο και να μιλάει η γυναίκα. Να μην υπάρχει δηλαδή σε τρίτο πρόσωπο ο παντογνώστης αφηγητής που θα πει, θα περιγράψει συναισθήματα και καταστάσεις. Βεβαίως, δεν άρχισα να διαπιστώσω κι εγώ ότι ήταν πολύ δύσκολο το χειρίσμα, γιατί πράγματι η ψυχολογία της γυναίκας είναι διαφορετική από την ψυχολογία του άνδρα. Όμως από την άλλη μεριά, επειδή δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι παρότι οι γυναίκες έχουν κατακτήσει πολλά πράγματα μέχρι σήμερα, αλλά όχι όλα όσα τους αξίζουν, και παρότι είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μας, παρότι σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτές που πραγματικά την καθορίζουν με θετικό τρόπο και μας βοηθάνε να σταθούμε και στα πόδια μας εμάς τους άντρες, βλέπουμε ότι οι γυναίκες γίνονται θύματα και μάλιστα ξυλαστήρια θύματα καταστάσεων και συνθήκων που δεν τις αρμόζει. Και έτσι λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να προσπαθώ να αποκαλύψω εντός αγωγικών αυτό το κομμάτι που μπορεί να συμβαίνει στις ζωές πολλών γυναικών. Φυσικά έκανα πάρα πολλές διορθώσεις, προσπάθησα πάρα πολύ να προσεγγίσω όσο μπορούσα περισσότερο την ψυχολογία της γυναίκας μέσα από διάφορα αναγνώσματα και κουβέντες με φίλες και γυναίκες άλλες απλώς γνωστές, για να μπορέσω να διαμορφώσω έτσι μια εικόνα, αλλά και μέχρι το τέλος είχα και παραμένει ακόμη και τώρα το ερώτημα κατά πώς τα κατάφερα. Ελπίζω να τα κατάφερα σε έναν καλό βαθμό.
Οι αντιδράσεις από αναγνώστριες...
Καλές. Ταυτίζονται. Πολλές γυναίκες ταυτίζονται και μου λένε ναι.
Ναι.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Η σύζυγός επίδειξε ότι διαβάζει τα βιβλία σας. Τι είσαι
εσύ? Η σύζυγός μου την είδε ότι το απόλαυσε. Δηλαδή και μου είπε ότι ναι. Υπήρξες δίκαιος απέναντι μας.
Ναι. Θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας με τον Μιχάλη Τοπιτένη για το μυθιστόρημά του «Μετέωρη γυναίκα», γιατί θέτει και άλλες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το πώς τελικά μια σχέση ανθρώπων μέσα από την παρουσία ενός ανθρώπου και μόνο μπορεί όλες αυτές οι σχέσεις να διαλυθούν ή να παίξει καθοριστικό ρόλο πάλι ένας άλλος άνθρωπος, να γίνει μια σύνθεση των αντιθέσεων, ας το πω έτσι, ή εξομάλυνση των αντιθέσεων, σύν το γεγονός ότι ξεκινάει το βιβλίο του με έναν τρόπο που θα σας περιγράψω νωρίτερα, που εμένα με εξέπληξε στο βαθμό που σου δίνει από την αρχή την λύση, αλλά για να την καταλάβεις τη λύση θα πρέπει να διαφανίσεις όλο το μυθιστόρημα.
Thank you. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών. Μιχάλης Πιτένης εδώ μαζί μας, πλοηγός στους ήχους η Αγγελική Μπρέλου. Μετέωρη γυναίκα, το μυθιστόρημά του. Θα πρέπει να εξηγήσω ότι είπα νωρίτερα πως μας δίνει τη λύση στην αρχή του μυθιστόρηματος το Μιχάλης ο Πιτένης, αλλά για να καταλάβουμε τη λύση θα πρέπει να διαβάσουμε όλο το μυθιστόρημα. Ξεκινάει με την πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, την Δομινίκη, πυροβολή τον Ανδρέα. Και στη συνέχεια από εκεί και πέρα ξετυλίγεται μια ιστορία που έχει να κάνει με τα της οικογένειάς της. Θέλει να περιγράψει την οικογένειά της, μιλάει για τον πατέρα, για τη μητέρα, για τον αδερφό της ο οποίος φεύγει, για τους άντρες που γνωρίζει. Και εκεί ακριβώς υπάρχουν κάποια σημεία, κλειδιά, νομίζω στο μυθιστόρημά σας κύριε Πιτένη, που λέει για παράδειγμα «Φοιτήτρια στο πτυχίο πια έπεσα πάνω στο Θανάση». Είναι η συνάντηση που κάνει με τον αδερφό της, θεωρώ ότι είναι η πιο έτσι δυνατή σκηνή για μένα. Και πολύ, όχι αληθοφανής, πολύ πραγματική. Ο αδερφός έχει φύγει νωρίτερα, είναι τουλάχιστον 5-6 χρόνια που έχει φύγει.
Περίπου τόσο, ναι.
Δεν γνωρίζουν που βρίσκεται και το συναντάει τυχαία σε ένα μπαρ. Έπεσα πάνω στο Θανάση, γράφει. Όχι βέβαια στο πανεπιστήμιο όπως ήλπιζε η Ευγενία. Η Ευγενία είναι η μητέρα της. Αλλά σε ένα μπαρ όπου βρέθηκα ένα βράδυ με μια παρέαση φοιτητών. Με το που μπήκαμε και τον είδα πίσω από τον μπάγκο να παίζει το ρόλο του μπάρμαν, η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Βγήκε και μάρπαξε, συγκρονώντας με ψηλά. Μόλις μ' άφησε κάτω, έκανα ένα βήμα πίσω και τον χαστούκησα. Εδώ σταματάω. Νομίζω ότι είναι πολύ αληθινή αντίδραση απέναντι στη συνάντηση που κάνει με τον αδερφό της. Και κάτι τέτοια σημεία στο μυθιστόρημά σας νομίζω ότι είναι αυτά που έρχονται και εξισορροπούν ή μάλλον δίνουν δυναμική στο ότι εσείς ένας άντρας γράφετε για τη ζωή και μιλάτε μέσα από το στόμα μιας γυναίκας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξετε και αυτό το κομμάτι και κάνετε αυτή τη διαπίστωση, γιατί είναι, για να πω την αλήθεια, είναι από τα κομμάτια που με ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Μπορεί να το άλλαξα 15 φορές.
Αυτό το σημείο.
Ναι. Γιατί σκεφτόμουν, ξέρετε, εδώ είναι και καμιά φορά, πώς θα το ονομάσουμε, ιδιοτροπία ημών με ήττα των συγγραφέων, ότι προσπαθούσα να σκεφτώ ποια θα ήταν η καλύτερη αντίδραση, η σωστότερη μάλλον αντίδραση, μιας αδερφής που έχει να δει τον αδερφό τόσο καιρό και έχοντας περάσει διάφορα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κάποια στιγμή καταστάλαξα ότι η πρώτη αντίδραση ήταν να του δώσει ένα χαστούκι, το οποίο δεν είναι για να τον τιμωρήσει, δεν είναι για να τον πειράξει, δεν είναι για να τον πληγώσει, να τον πονέσει, αλλά είναι ένα χαστούκι που έχει να κάνει με όλα αυτά, αλλά και με την προσπάθεια, έστω και πάνω στο δευτερόλεπτο, να ξανασυνδεθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι ένας ξένος άνθρωπος, είναι ένας δικός της άνθρωπος.
Αυτό που κάνετε στην αρχή, να μας δίνει την ηρωίδα να πυροβολεί, γιατί το κάνετε, γιατί μας δίνετε το τέλος ουσιαστικά, γιατί θα μπορούσατε να ήταν το τέλος αυτό. Ναι. Και στη συνέχεια κάνει την εξιστόρηση.
Ναι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έκανα ένα αστυνομικό μυθιστόρημα εδώ πέρα για να
πείτε ναι, ότι...
Ναι,
όχι, ίσα-ίσα.
Ναι, ακριβώς. Ίσα. Να... Δεν έκανα ένα μυθιστόρημα όπου με διέφεραν οι ανατροπές και οι προκύμπες. Θέλω να κάνω ένα μυθιστόρημα όπου ήθελα να εξηγήσω πώς μπορεί να φτάσει ένα άνθρωπο σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Δίνω λοιπόν το γεγονός στην αρχή και από εκεί και πέρα γυρίζω πίσω για να προσπαθήσω να καταλάβω πρώτα εγώ ίδιος και στη συνέχεια να δώσω στον δυνητικό αναγνώστη μου να καταλάβει και ο ίδιος γιατί ένας άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήταν το γεγονός αυτό καθ' αυτό το οποίο με διέφερε, αλλά με διέφερε να δω πώς φτάσαμε.
Για να μπορεί να υπάρξει στο τέλος και ανατροπή.
Και η λύτρωση.
Και η λύτρωση.
Και η εξήγηση. Και η καταδίκη ή η αθώωση, όπως θέλετε πέστε. Mm-hmm. Να υπάρξει μια τιμιγορία τέλος πάντων, ο καθένας που θα το διαβάσει έχει το δικαίωμα φυσικά. Θα τοποθετηθεί όπως αυτός νομίζει καλύτερα, ότι θα πει ότι ναι είχε δίκιο, θα πει ναι είχε άδικο, θα πει δεν ήταν αυτός ο σωστός τρόπος, θα πει και να επιλέξει κάτι άλλο. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει όποια απάντηση θέλει. Αλλά θα έχει πάρει όλα τα στοιχεία μπροστά του.
Αν και το πρόσωπο του Ανδρέα δεν εμφανίζεται από την αρχή.
Όχι.
Και εκεί υπάρχει πάλι ένα θέμα, ξέρετε.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ στην αρχή, όταν ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο, λέω, καλά, αυτός που είναι τώρα.
Πού
θα έρθει, να μπει στην ιστορία μέσα. Θα πρέπει να πούμε στους φιλοσοκράτες ότι η Δομινίκη είναι ένα άτομο το οποίο υφίσταται την πίεση του πατρός και την υπομένει αγόγκιστα.
Ακόμα έχει και όταν μέσα, έχει λόγους.
Έχει μέσα βέβαια δεύτερες σκέψεις, επιθυμίες που θα ήθελε να τον κοντάρει κτλ. Αλλά ο πατέρας είναι ο πατέρας. Είναι ο πατέρας αφέντης χειρολεκτικά. Μου κάνει εντύπωση ότι η ίδια όμως, όταν οικειοθελώς μπλέκει σε μια ιστορία η οποία ξενίζει κιόλας, πώς ξαφνικά αυτή θέλει να πάει με κάποιον 50χρονο, ενώ είναι ακόμα μαθήτρια Δευτέρα τάξη Λυκείου, τον αποκαλεί ο κύριος Αργύρης. Δεν λέει ο Αργύρης, λέει ο κύριος Αργύρης, ο οποίος είναι μάλιστα και φίλος του πατέρα της. Πηγαίνει ο Κεθελός, πλαγιάζει μαζί του, ξαναπηγαίνει, αυτός την εκμεταλλεύεται. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να πούμε και όλο το βιβλίο.
Ναι.
Αυτή όμως τον αποκαλεί ο κύριος Αργύρης, όπως και τον άλλον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος ουσιαστικά τη βιάζει κιόλας.
Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι αυτό μπορούσε να το εξηγήσει καλύτερα από μένα οποιοδήποτε ψυχίατρος, ψυχολόγος, ότι πολλές φορές μας έλκει, μας τραβάει αυτό το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Δηλαδή στο πρόσωπο αυτών των δύο ανδρών βλέπει τον πατέρα από τον οποίο θέλει να ξεφύγει.
Το ίδιο μας συμβαίνει και με τον κύριο Νόντα στο τέλος.
Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς.
Ο οποίος είναι 65 ετών, με περνάει και όλα τα χρόνια.
Εντάξει, έχει μεγαλώσει όμως και
ναι,
η πρωταγωνίστρια, αλλά η ισορροπία.
Έχει γίνει 25 ετών.
Περίπου κρατιέται η ισορροπία. Αλλά είναι ότι αυτό το οποίο τελικά την καταδυναστεύει,
είναι
αυτό την προσελκύει κιόλας.
Ναι,
είναι, γι' αυτό νομίζω
συμβαίνει
ότι...
Συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω.
Συμβαίνει.
Συμβαίνει,
ναι, και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς συμβαίνει. Και μάλιστα έτυχε να γνωρίσω και εγώ τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί το βιβλίο μπορεί να είναι μια μυθοπλασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Αλλά λειτουργεί νομίζω στον κάθε συγγραφέα η μνήμη, αποθησαυρίζει εικόνες, καταστάσεις και πρόσωπα πολλές φορές, τα οποία ανασύρει στην επιφάνεια, χωρίς να αναφέρονται. Τα ονόματα είναι όλα κατασκευασμένα από μένα, οι καταστάσεις, οι εποχές, τα πάντα όλα και ο τόπος.
Δεν υπάρχει δηλαδή...
Όχι, δεν υπάρχει κανένα.
Εκτός από αυτό που είπατε στην αρχή, την...
Ναι, μια είδηση, στα ψηλά, που ουσιαστικά δεν είναι, μπορείς κανείς να την αγνοήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να είναι μια μυθοπλασία, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία έτυχε να ακούσω και εγώ προσωπικά στη ζωή μου κάποιες φορές τι έχουν συμβεί. Και εγώ απόρρισα. Και εγώ είχα πραγματικά αυτό το ερώτημα, πώς μπορούν να συμβαίνουν αυτά, αλλά η ανθρώπινη φύση κρύβει πολλά πράγματα τελικά. Το έχω κουβεντιάσει αυτό και με ανθρώπους ειδικούς και ότι πράγματι συμβαίνει. Δηλαδή, είναι περίπου, θυμίζει περίπου το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Μάλιστα.
Αγαπάει τον δυνάστη.
Στα δικά μου μάτια λίγο φαινόταν παράξενο, για παράδειγμα, το πώς αυτή η Δευτέρα Λυκείου ξαφνικά έλκεται από τον φίλο του πατέρα της, τον κύριο Αργύρη.
Ναι,
και
ίσως...
η ίδια επιδιώκει κιόλας να συνεπιθεί μαζί του. Ο άλλος δεν την προκαλεί. Ίσα-ίσα κάνει αυτή την κίνηση.
Ίσως να είναι και μια προσπάθεια εκδίκησης του πατέρα, ότι πάει να τον χτυπήσει με τα ίδια τα όπλα του, δηλαδή με τον στενό του φίλο.
Ένα σημείο που δεν μπορούσα να καταλάβω είναι η σκηνή όπου αυτή σπάει τον καθρέφτη. Είναι γυμνή.
Mm-hmm.
Έχει το πατέρα της έντρομος και μητέρα, γιατί ακούν
το
θόρυβο αυτό. Και αυτή είναι σχεδόν προκλητική απέναντι στον πατέρα της.
Τον προκαλεί να αντιδράσει, να πει κάτι.
Για να μπορέσει να πει αυτή.
Μπράβο, ναι, για να μπορέσει αυτή να πει αυτά που έχει μέσα της. Αλλά βλέπουμε
αυτή είναι μια πολύ δυνατή σκηνή πάντως. Δηλαδή τη σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να ήταν ή στο θέατρο ή στον κινηματογράφο ένα πολύ έτσι δυνατό σημείο της υπόθεσης.
Ναι, και εμένα μου άρεσε αυτή η σκηνή, γιατί επίσης βλέπει το είδωλό της πολλαπλασιασμένο στον καθρέφτη εκείνη την ώρα, αλλά βλέπετε ότι ο στρατηγός μπορεί να μην πολέμησε ποτέ όπως λέει στο βιβλίο, απλά πήρε τον τίτλο όπως πολλοί άλλοι αξιωματικοί των ημερών μας, αλλά ο στρατηγός όμως ξέρει καλά την τεχνική της υποχώρησης. Γιατί προφανώς διαισθάνεται εκείνη την ώρα ότι η κόρη του θα του επιτεθεί, γιατί όσο και αν αρνείται κάποια πράγματα και ο πατέρας, ξέρει πολύ καλά τι έχει κάνει όλα τα χρόνια. Άρα φοβάται και αυτός κάποια στιγμή τη σύγκρουση. Και φαίνεται και αργότερα όταν συναντιούνται για ένα άλλο θέμα, που ο πατέρας είναι έτοιμος να τα δώσει όλα. Αρκεί να μην ανοίξουν, να μην σκαλίσουν τις παλιές πληγές. Που ξέρει ότι ο ίδιος τις έχει δημιουργήσει και ο ίδιος έχει προκαλέσει θέματα αρνητικά. Γι' αυτό λοιπόν εκεί κάνει πίσω. Τον προκαλεί, αλλά εκείνος κάνει πίσω. Και δυστυχώς η Δομνίκη σε εκείνο το στάδιο δεν μπορεί να κάνει ίδιο πρώτη το βήμα.
Ναι, μέχρι εκεί που έφτασε. Δεν έχει οριμάσει.
Μέχρι εκεί που έφτασε και έσπασε τον καθρέφτη ήταν πολύ για αυτήν.
Λοιπόν, και εμείς πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω τώρα για να παραχωρήσουμε το λόγο στην μουσική. Συνέχεια σε λίγα λεπτά. Εκπομπή Βουστοφιδών, τελευταίο δεκάλεπτο της συνομιλίας μας με τον Μιχάλη Πιτένη από αφορμή το βιβλίο του «Μετέωρη γυναίκα», ένα ψυχογράφημα σε μια σύγχρονη ελληνική κοινωνία, σε μια σύγχρονη ελληνική οικογένεια, και αυτό είναι ένα στοιχείο που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπαίνεται στη λογική αυτού του ψυχογραφήματος της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Γιατί το βιώνουμε ταυτόχρονα, δηλαδή Και τι εννοώ, τι είναι δύσκολο, γιατί ενώ είμαστε συμμέτοχοι στην κίνηση, προσπαθούμε να περιγράψουμε την κίνηση. Δεν είμαστε παρατήρητες απλοί, είμαστε και συμμέτοχοι. Ναι. Και γι' αυτό θεώρησα ότι είναι από τα πολύ δύσκολα βιβλία, αυτό το βιβλίο σας, όχι με την έννοια της ανάγνωσης, με την έννοια της συγγραφής του.
Ναι, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα εδώ που προσπαθώ και εγώ να κερδίσω. Ένα βιβλίο το οποίο θέλει να ανοίξει πόρτες και παράθυρα σε ό,τι αφορά το ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, πώς είναι η διαρθρωμένη ελληνική οικογένεια και πώς λειτουργήσε ειδικά τα τελευταία χρόνια που δεν είχαμε απλώς μια οικονομική κρίση, είχαμε μια γενικότερη κρίση και έπρεπε να θεωρήσουμε πολλά πράγματα σε σχέση με την ίδια μας τη ζωή. Άρα για να τα αναθεωρήσει κανείς θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τα αναγνωρίσει, να τα κατανοήσει. Γιατί διαφορετικά τι να αναθεωρήσει. Πιστεύεις ότι είναι όλα καλώς καμωμένα.
Είναι ακριβώς αυτό που του παρατηρητή που πρέπει να περιγράψει και την κίνησή του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να αποστασιοποιήσει από τα πράγματα,
ναι.
Και κυρίως η συναισθηματική αποστασιοποίηση είναι δύσκολη.
Δίκαιο όμως θα το κάνεις, γιατί νομίζω μπορείς να περιποιείς μετά στο διδακτισμό και στην υποκειμενικότητα που δεν βοηθάει ένα κείμενο. Γιατί αν δεν μπορέσεις να είσαι μέσα, αλλά να τραβιές και λίγο προς τα έξω, τότε θα τα βλέπεις όλα με το δικό σου χρώμα. Και αυτή είναι η μονοχρωμία, αυτός ο τρόπος να τα βλέπεις, η υποκειμενικότητα, νομίζω ότι δεν είναι καλή. Γιατί βλέπω και διαβάζω κι εγώ άλλα κείμενα και πραγματικά ζηλεύω αυτούς που καταφέρνουν να μπαίνουν και να βγαίνουν μέσα στις καταστάσεις. Και το επιχείρησα και εγώ τώρα, στη βαθμό το πέτυχα, θα το κρίνετε εσείς που το διαβάζετε.
Ναι, μια απάντηση με τα λόγια της
Νομνίκης.
Απευθύνεται σε αυτήν ο κύριος Νόντας, αν δεν κάνω λάθος.
Ο φίλος ένας, καλός
φίλος. Γιατί, αγαπητή μου Δομνίκη, ό,τι αξίζει στη ζωή μας είναι ό,τι στα αλήθεια κατανοούμε. Ένα απόφθεγμα πολύ ωραίο. Έχω ένα φίλο που γράφει τα κρατάει αυτά, θα του το δώσω. Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ό,τι αξίζει στη ζωή μας είναι ό,τι στα αλήθεια κατανοούμε.
Ναι. Και αυτό το λέω και πολλές φορές. Δηλαδή, ακόμη και όταν κάποιος φίλος μπορεί να με στεναχωρήσει, να τον στεναχωρήσω, πάντοτε εκείνο προσπαθώ να το δικαιολογήσω και να με δικαιολογήσω, λέγοντας αυτό, ότι ο καθένας έχει ένα δικό του κύκλο αξιών που τον καθορίζουν αυτά τα οποία πραγματικά ο ίδιος καταλαβαίνει, τα οποία τα νιώθει ότι είναι δικά του, ότι μπορεί να τα διαχειριστεί. Για να μην βάζουμε στους ανθρώπους πολλές φορές πράγματα που δεν μπορούν να αντέξουν. Ο καθένας μας αντέχει κάποια πράγματα. Δεν τα αντέχει όλα.
Ναι. Τώρα παραφράζω τον τίτλο της ταινίας «Οι γνώμες των άλλων». Πώς μπαίνουμε στο βιβλίο?
Δεν μπορώ να πω πώς ακριβώς μπαίνουμε στο βιβλίο. Το θέμα είναι ότι εγώ τις ακούω.
Πώς επεξεργάζεται?
Ναι, τις επεξεργάζω. Εγώ τις ακούω πάρα πολύ.
Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της συγγραφής, φαντάζομαι σε κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως να το δίνετε,
ναι,
να,
ναι,
το διαβάσουν.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το «οι γνώμες των άλλων», γιατί ουσιαστικά καταθέτουν τη γνώμη τους. Ε.
Ναι.
Πώς κάνετε αυτό το.
Η αλήθεια είναι ότι ενώ αν έρθει καλή γνώμη ως απάντηση, στην αρχή με ευχαριστεί, αμέσως μετά όμως περνάω στο επόμενο στάδιο και λέω μήπως κάτι διάβασα σωστά. Μήπως, ναι, δεν το κατάλαβα και δεν είναι τόσο καλό, δεν καλό το κείμενο. Το αντίστροφο συμβαίνει σε σχέση με τις αρνητικές γνώμες. Εκεί στην αρχή ζορίζομαι, αισθάνομαι ένα σοκ όταν μου έρχεται μια αρνητική γνώμη. Μετά όμως αρχίζω και το ψάχνω και κατανοώ, προσπαθώ να κατανοήσω για ποιο λόγο οδηγείται σε μια αρνητική γνώμη και νομίζω ότι όλα αυτά με βοηθάνε πάρα πολύ. Και χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ στους ανθρώπους που διαθέτουν χρόνο και κάνουν κόπο για να διαβάσουν ένα κείμενο και ουσιαστικά να με βοηθήσουν. Πάρα πολύ.
Είπαμε, το βιβλίο σας ξεκινάει με ένα πυροβολισμό και κλείνει με μια σκηνή πάλι. Θέλω να μου πείτε αν αυτό το πράγμα το είχατε σχεδιάσει ή σας προέκυψε κατά την πορεία.
Υπήρξαν διάφορες εκδοχές για το τέλος και δυσκολεύτηκα λίγο να αποφασίσω, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν ένα βιβλίο ξεκινάει και αρχίζεις να το γράφεις, είναι σαν το ριάκι που σιγά σιγά γίνεται ποτάμι. Και το ποτάμι, μπορεί το ριάκι να μην παρασύρει τις πέτρες που βρίσκει στο διάβα του, αλλά όταν το ποτάμι μεγαλώσει και αποκτήσει δύναμη και μεγάλη ποσότητα νερό, από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει και συμπαρασύρει τα πάντα. Έτσι λοιπόν λειτουργείς και εσύ, συμπαρασύρει το ποτάμι. Αρχίζουν να έρχονται πολλά πράγματα. Και βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να βγεις λίγο και στην όχθη για να αποφασίσεις τι από όλα αυτά που παρασύρθηκαν θα τα κρατήσεις ή θα τα βάλεις στην άκρη. Έτσι λοιπόν το βιβλίο αυτό, αν έβγαινε σε μια από τις πρώτες του εκδοχές, μπορεί να ήταν άλλες 150 σελίδες. Αλλά δεν θα έχει νομίζω αξία. Έτσι λοιπόν κόπηκαν πολλά και ένα που κόπηκε ήταν και το τέλος, το οποίο άλλαξε, καταλήγοντας αυτό που με έκανε εμένα να σταθώ ότι ναι, εδώ τελειώνει το βιβλίο.
Ξεκινάμε με όπλο και τελειώνουμε με όπλο.
Έτσι.
ο κύκλος κλείνει έτσι ουσιαστικά.
Ναι, με όπλο. Ναι, ναι. Με όπλο. Και για να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο μιας πολύ αγαπημένης μου συγγραφέως της Ναντίν Κόρτιμερ, που είχε γράψει το καταπληκτικό «Το όπλο του σπιτιού». Και εδώ πέρα αυτό είναι. Το όπλο του σπιτιού ξεκινάει και με το όπλο του σπιτιού καταλήγει.
Μιχάλης Πιτένης εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Ναι. Από τις ωραιότητες που έχω κάνει. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε διαβάζοντας έτσι με τόσο μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον το βιβλίο μου. Γιατί αυτό είναι νομίζω που πάνω απ' όλα κερδίζουμε.
Μπορεί. Ξέρω εγώ. Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.